Geple yer azatlyk radiosu mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündeligi geplesigimizi Ukrainadaky ýagdaýlar bilen dowam etdirýäris. Rusiýanyň güýçleri Ukrainanyň gündogurundaky Donbas tebitiniň möhüm Lysychansk şäheriniň golundaky 2 ýaşaýyş nokudyny ele geçirdiler. Seýlede zarbalarynyň gerimini artdyryp Lugansk regionundaky Ukrain gorukçularynyň soňky garşy duruş tebitini dogry gabawa almagy maksat edinýärler diýip 23-nji iýunda Ukrain harbylary mälim etdiler. Britaniýanyň gorunyk ministrliginiň 23-nji iýunda çap eden gündelik aňtyw brifinginde belleýişi ýaly. Rusiýanyň Lysychansk we onuň iki şäheri Severodonetsk ugurlary boýunça ilerlemegine ýakynda tebitde goşmaça rus güýçleriniň çekilmegi we atylýan artilleriýa zarbalarynyň artdyrylmagy sebäp bolany çalym edýär. Luganskyň harby häkimi Serhiy Haydaýyň 23-nji iýunda beren maglumatyna görä, Lysychanskyň we Severodonetskyň gün ortasyndaky Laskutivka we Ray Aleksandrovka owullary ruslaryň eline geçipdir. Sol bir wagtda ol Ukrain güýçlerini Severodonetskyň özünde we onuň goloýundaky Zoloto we Vovchoyrovka tebitlerinde basbalçylara gaýtawul berýändiklerini sözüne goşdy. Haydaý rus goşununyň Lysychanskyň rehimsizlik bilen köpçülükleýin artilleriýa toplaryny ýagdyrýandygyny hem bellädi. Severodonetsk we Lysychansk ugrundaky töwüşler howatirli çurwasa ýetdi diýip prezident Vladimir Zelenskiýniň maslahatçysy Aleksey Aristovich çykyş etdi. Moskwa Ukrain senagatynyň kalby hasaplanýan Donbas tebitiniň möhüm Lugansk we Donetsk tebitlerini dogry basyp almagy maksat edinýär. Donetskiň regional harby administrasiýasynyň başlygy Pavlo Kirilenko Ukrain güýçleriniň häzir Donetskiň ýarpysyndan hem az tebitini gözegçilik edýändigini, şeýlede tebitiň 100 töwereginde şäherder owbolarynda gaz we elektrik üçinçiliginiň kesilendigini habar berdi. Ol rus basbalçylarynyň elindäki Donetskiň 55% tebitiniň dogrulygyny ýer ýygsan edilendigini hem sözüne goşdy. Emma Britan aňtyw gullukları rus güýçleriniň Lugansk regionunyň günwatar tebitleri boýunça ilerlemek tagallalarynyň toktap galandygyny ýetdiler. Bu aýrylykda Aristovich rus güýçleriniň Ukrainanyň 2-nji uly şäheri Harkiwa garşy hem soňky hepdeleriň dowamındaky iň intensiw zarbalary ýagdyrýandygyny aýtdy. Ol basbalçylaryň munyň bilen ýylaty terror astynda saklamagy isleýändiklerini ýetdi. Aristovich soňky 2 günüň dowamında Harkivde rus hüjümleriniň netijesinde azyndan 10 adamyň ölendigini, şeýlede Moskwanyň bu ugry boýunça hereketlerini artdyryp, Ukrain güýçleriniň ünsüni Donbasdaky çaknaşyklardan sowmak isleýändiklerini sözüne goşdy. Britan Premier-ministri Boris Johnson soňky aýlaryň dowamında rus armiýasynyň öz resurslaryny ulanyp azaltmagy netijesinde Ukrainadaky ilerlemesiniň haýallajakdygyny ynanýandygyny aýtdy. Johnsonyň 22-nji iýunda Germaniýanyň bir gazetinde çap bolan beýanatynda rus güýçleriniň Donbas regionunyň gündogry boýunça öňe ilerleýändigi, emma sol bir wagtda eferleri we teristleri babatynda uly ýitgileri çekýändigi hem nykdalýar. Bu aralykda Türkiýe Russiýanyň Ukraina ýetäsiz çözmegindän soň Moskwanyň Ukraina hasylyny ogurlaýandygy baradaky aýplamalary derňemäge ýararlydygyny bellädi. Britaniýanyň daşary işleri sekretary Liz Truss bolsa global derejedäki ady krizisiniň arasynda himayat bermegi teklip etdi. Russiýanyň Ukrainadaky urşunyň arasynda ýurdun deňiz portlaryny böwütlemegi bilen dünýäniň etasy galla eksportörlerinin biri Ukraina toplan hasylyny daşary ýurtlara çykaryp bilmeýär. Ukraina we Günwatarın köp hökümeti Russiýany dünýädäki ady üçinçiligi krizisini öz bähwitlerine ulanmakda aýplaýarlar. Hatadol Moskwa halkara sanksiýalarynyň ýatyrylmagynyň öwüdine Ukrain gallyk hasylynyň eksport edilmegine mümkinçilik döretjekdigini aýdypdy. Emma Günwatar hökümetleri bular ýaly ädimi reddettiler. Mundan öň Russiýanyň Ukrain hasylyny Siriýada saýandygy barada maglumatlar peýda bolupdy. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlut Çavuşoğlu Ankara'nın Russiýa ýa-da başga kimdir birine ogurlanan hasyly beýleki döwletlere äkitmegine ruhsat bermejekdigini aýtdy.